Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Uslovi za izbore još nisu punjeni, nema svih rezultata koje želimo, poručila Fajon. Opada broj novoobolelih od koronavirusa u Kini, ubijeno sumnjičeni za napad na Tajlandu, dva američka vojnika ubijena, a šestorica ranjena u Afganistanu. Danas sunčano i malo toplije od 6 do 11 stepeni. U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li će Milorad Dodik postati apsolutni gospodar političke scene u Republici Srpskoj. Evo šta o tome kažu sagovornici Mosta, dva politička analitičara iz Banja Luke, Srđan Puhalo i Velizar Antić.
On može da radi šta god hoće u Republici Srpskoj i sa partijama u Republici Srpskoj.
Do sada se pokazalo da je Milorad Dodik jako dobar trgovac, da je uspevao, možemo slobodno reći, kao na pijaci da kupi veliki broj poslanika, odnosno sve one poslanike koji su mu trebali.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sloboda medija i slobodni i fair izbori su naša glavna poruka, izjavila je za Fonet europoslanica i predsedavajuća delegacija Evropskog parlamenta za odnose sa Srbijom Tanja Fajon. Za nju je mera uspeha evropskih posrednika da što veći broj političkih stranaka učestvuje na izborima, kao i da građani povrate poverenju u izborni proces i institucije, kako je precizirala da imaju mogućnost da na nacionalnim frekvencijama vide opoziciju i političke debate na osnovu kojih će odlučiti za koga da glasaju. Na opasku da se njeni utisci u uslovima za izbore razlikuju od utiska komesara za susedstvo i proširenje Olivera Varhilija, koji smatra da su oni ispunjeni, Fajon je ocenila da komesar možda nije u potpunosti bio svestan celokupne situacije. Možda je prebrzo reagovao, dodala je ona i protumačila da su uslovi možda ispunjeni na papiru, ali da bi trebalo sačekati implementaciju. Ja se ne slažem sa izjavom da su uslovi već ispunjeni, mislim da nema svih rezultata koje želimo, poručila je Fajon.
slobodnaevropa.org.
Broj umrlih od koronavirusa u Kini porastao je na 811, što je više nego od epidemije SARS-a 2002. i 2003. saopštila je jutros Kineska nacionalna zdravstvena komisija. Međutim, broj prijavljenih novoobolelih u posljednje 24 časa znatno je opao u odnosu na prethodni period. Prethodno je Svetska zdravstvena organizacija objavila da se broj zaraženih novim koronavirusom u Kini svakog dana stabilizuje, ali da treba i dalje ostati oprezan. Globalno je od ovog virusa zaraženo više od 37.500 ljudi. Policija je na Tajlandu ubila vojnika iz te zemlje koji je optužen da je ubio 26 ljudi i ranio još 57 osoba pucajući u prepravnom tržnom centru u gradu nakon račesima na severoistoku Tajlanda, saopštio je premijer te zemlje Prayut Chan-ocha. Policija je navela da je napadač koristio mitraljes. Napad je počeo u subotu u vojnoj bazi kod grada Korat, gde je vojnik ubio 3 osobe, nakon čega je vojnim vozilom pobegao u grad gde je nastavio da puca u prolaznike. Policija je navela da je napadač bio besan zbog spora o zemljištu. Dva američka vojnika su ubijena, a šestorica ranjena u napadu koji je mitraljezom izveo jedan afganistanski vojnik na istoku Afganistana, saopštila je američka vojska. Prema novim informacijama, osoba u afganistanskoj uniformi otvorila je mitraljezom vatru na zajedničke američke i afganistanske snage, navedeno je u saopštenju. Guverner provincije Šah Mahmud Mejakli rekao je da su u napadu ranjena tri afganistanska vojnika. On je dodao da za sada nije jasno da li se radi o namernom incidentu koji je izazvala osoba koja se infiltrirala među američke i afganistanske snage ili je reč o nesrećnom slučaju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon dnevnih aktuelnosti sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li će Dodik postati apsolutni gospodar političke scene u Republici Srpskoj. Naši sagovornici su dva politička analitičara iz Banja Luke, Srđan Puhalo i Velizar Antić. Gospodine Puhalo, Dodik je zajedno sa svojim koalicionim partnerima, prije svega Demokratskim narodnim savezom i Socijalističkom partijom, imao ubjedljivu većinu u Narodnoj skupštini. Zašto je krenuo da razbija te stranke i postavlja svoje ljude na njihovo čelo?
Pa tu na prvi pogled jeste paradoks, Ali ono što je tu veoma važno i što moramo imati na umu, da on ima sada sigurnu većinu, ne samo sa socijalističkom partijom i DNS-om, već i sa nekim drugim malim političkim partijama, i u stvari to mu je davao manevarsku moć da sitni te političke partije, a da ne izgubi vlast. Jer da je imao neku većinu koja je knap ili nije baš toliko sigurna, on ne bi mogao i ne bi smio da radi takve eksperimente. U stvari, on sad ima rezervne političke partije koje će mu dati većinu, a on može da radi ono što želi.
Gospodin Antiću, da li je Dodiku smetalo što je Demokratski narodni savez na posljednjim izborima osvojio 100.000 glasova, pa se uplašio da bi ta partija mogla postati relevantna snaga?
Pa ja mislim da se u suštini upravo radi o tome kada je reč o sukobu sa DNS-om, da ovdje postoji ipak razlika između DNS-a i socijalističke partije, jer je DNS ojačao toliko da je upravo dobio 100.000 glasova, da je dobio 12 mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske i da je na taj način postao klasični veto igrač. Znači, oni su postali toliko jaki da od njih zavisi bukvalno skupštinska većina, samim tim i vlada, odnosno vlast u Republici Srpskoj.
Gospodine Puhalo, Dodik je nakon prošlogodišnjih izbora uspio da dobrim dijelom razbije opoziciju. Uspio je da privuče nekoliko jakih opozicionih lidera na svoju stranu. Na njegovu stranu su prešli Dragan Čavić, lider Narodne demokratske partije, i dva istaknuta funkcionera Srpske demokratske stranke, Obren Petrović i Nenad Stevandić. Kako je on njih pridobio? Šta im je ponudio?
Mislim da svakog od tih spomenutih likova i partija treba analizirati posebno. Realno, Dragan Čavić je bio svjestan da ako ne uđe u vlast i ne ponudi nešto svojim partijskim drugovima, da će nestati kao partija. I on je to negdje, čini mi se, i priznao u jednom od intervjua ili razgovora, da je on negdje bio u stvari ucijenjen od svojih partijskih kolega da uđe u vlast ili ostaje bez partije. Što se tiče Obrena Petrovića, čujte, dobro je bio neosvojiva tvrđava SDS, ali negdje čini mi se da Obren Petrović ima taj jedan istančani instinkt da osjeti kad je vrijeme da se stvari mijenjaju, i ja mislim da je on negdje vidio da će ostati bez vlasti u Doboju ako nešto ne uradi. I to što je on uradio u stvari je bilo da se, čini mi se, dobro proda. Mislim da je tu negdje taj neki instinkt za preživljavanje Obrena Petrovića da ostane taj neki lokalni šerif unutar Doboja prevladao, i jedan vrlo pragmatični instinkt Milorada Dodika da u tom trenutku da mu pristojnu ponudu. Što se tiče Stevandića, on je dobio partiju od Dodika i dobio je neku moć. Tako da su, čini mi se, različiti razlozi. Ali ono što fascinira je u stvari ta fleksibilnost Dodika da svakome prepozna ono što mu je važno, da mu to ponudi i da ga na taj način pridobije. Ali čini mi se vrlo često da se njemu i nude ljudi ne bili profitirali, i mislim da on tu i nije toliko dobar koliko mi u stvari imamo lošu, podmitljivu i podkupljivu, nazovimo to, opoziciju.
Gospodine Antiću?
Ja mislim da je Dragan Čavić napravio ogromnu grešku. Ja mislim da je on upravo ovim svojim potezom uništio svoju stranku NDP, da oni sada da izađu na izbore samostalno, ja zaista ne vjerujem da bi prešli 1% biračkog tela, da oni bez neke koalicije na sljedećim izborima, ta stranka zaista može da se ugasi.
Gospodine Antiću, kada se nakon izbora Mirka Šarovića za predsjednika Srpske demokratske stranke ta stranka malo konsolidovala, Dodik je krenuo da pravi savez sa potpredsjednikom te stranke i gradonačelnikom Bijeljine Mićom Mičićem. I Dodik je otvorno izjavio, dogovorio sam se sa Mičićem da eliminišemo Šarovića. Znači, on ništa nije krio. E, da li će mu to uspjeti?
Što se tiče Miće Mičića, pa zaista odaje određeni stepen sumnje taj sastanak Mičića i Dodika i uveče u kafani. Međutim, ne mora to odmah u startu da znači da Mičić prelazi na stranu Dodika. Ja mislim da Mičić jako dobro zna da bi sa prelaskom na stranu SNSD-a, a izlaskom iz SDS-a, on izgubio vrlo vjerovatno Bijeljinu. Jer ipak treba poznavati malo i te neke neke stvari, da nije sve samo tako da vi pređete iz jedne političke partije i da nosite sve te birače sa sobom. Jednostavno tu postoji razlika i mislim da barem do sljedećih lokalnih izbora zaista čisto sumnjam da će on preći na stranu SNSD-a, eventualno neki njegov prelazak bi mogli očekivati tamo 2022. ali sada zaista ne vjerujem da bi do tog nekog scenarija moglo da dođe, iako kažem ovo zaista izaziva sumnju, neki sastanci uveče u kafani, to zaista ne ide tako. Drugačije je bilo njegovo obrazloženje da su pričali o infrastrukturnim projektima, naravno zna se kako se priča o tim projektima u po bela dana i u svom kabinetu i to ne bi bilo ništa strašno, niti bi ostavljalo prostora za bilo kakvu sumnju.
Gospodine Puhalo, mislite li vi da će Mičić preći na Dodikovu stranu?
Pazite, vi ste citirali Dodika, a trebali ste citirati i Miću Mičića koji je rekao da će poštivati stavove svoje partije, tako da je to jedna velika, čini mi se, enigma. Šta su i o čemu su oni pričali i šta su oni dogovarali? Ja nisam siguran da se ovaj scenario koji smo malo pre čuli od Velizara, da se može desiti, odnosno da pređe na stranu SNSD-a, a da birači ostanu SDS-u iz prostog razloga što na lokalu obično ti šefovi lokalni kontrolišu čitavu tu svoju stranačku infrastrukturu ili najveći dio nje. Videli smo šta se dešavalo u Doboju. Onoga trenutka kad je Obren Petrović izašao iz SDS-a, SDS više nije imao šanse i nije imao šta da traži u Doboju. Tako da se bojim, ako bi se to desilo da Mićo Mičić pređe, ili ne da pređe, nego da se ocijepi od SDS-a koji jeste u previranjima, i Mićo Mičić ima jedan veoma važan adut, a to je ima Bijeljinu i on je još uvijek jedan od rijetkih pobjednika u SDS-u i to je strašan kapital koji on nosi naspram svih tih luzera iz SDS-a i njegova riječ ima težinu, njegovo ponašanje ima težinu. Mislim da je tu veoma važno da imamo u vidu da Mićo Mičić iz te pozicije ima tu mogućnost ili tu lagodnost da se tako ponaša. Mi samo znamo da su se sastali i rekli su nam o čemu su pričali. Samo oni znaju šta su se i kako su se dogovarali. Ja mislim čak da to nema veze toliko sa prelaskom, koliko mi se čini da možda tu imaju neki razgovor o jednom fair i poštenom odnosu na tim predstojećim lokalnim izborima. Jer nešto razmišljam, Mičić, šta god mi misli o njemu, ovo mu svakako ne bi trebalo da pred kraj karijere da ima tu jednu strahovitu promjenu politike i da u istoriji uđe kao neko koji je izdao svoju političku partiju bez obzira na sve.
Gospodine Antiću, ali čini mi se da je gospodin Mičić to radio iza leđa Šarovića. On kao potpredsjednik nije obavijestio svog predsjednika da ide na taj večerni sastanak. Tako mi se bar
čini. Pa upravo se o tome radi, da je do ovog sastanka došlo, recimo u po bijela dana, da je Milorad Dodik došao u gradsku skupštinu Bijeljine i imao sastanak sa Mićom Mičićem, to zaista ne bi bio problem, pa mislim. Međutim, sumnjivo i baca senku na čitav taj sastanak, zašto se on odigrao uveče u nekoj kafani, i to zaista onako baca senku i stvara sumnju kod naroda zaista sa razlogom.
Gospodine Puhalo, dio Srpske demokratske stranke Vjeran Mirku Saroviću i Partija demokratskog progresa vode oštru kampanju protiv Dodika, optužujući ga da je kao član predsjedništva Bosne i Hercegovine pristao da se u Brisel pošalje dokument koji otvara put Bosni i Hercegovini u NATO pakt. Tu su padale teške reči, oni su to okarakterisali kao izdaju Republike Srpske i optužili Milorada Dodika. Da li je ta kampanja naškodila Dodiku?
Pa nisam siguran da mu je naškodila iz jednog jedinog razloga. Mi tu u stvari još uvijek ne znamo šta se dešava. I tu je jedna borba između riječi ili autoriteta. I sad, ko će kome povjerovati? Da li ćete povjerovati SDS-u ili ćete povjerovati SNSD-u, odnosno ovima na vlast? I tu jeste jedan problem što mi na osnovu dokumenata ništa tu ne možemo zaključiti i sve se nekako svelo na riječ. Ako imate takvu politiku, onda je ta moć uvjeravanja, čini mi se, na strani Dodika. Ne samo što on ima neku, ajde da kažem, uvjerljivost, da mu narod više vjeruje, već i zato što ima medije, što ima institucije koje sada stoje iza njega i kao papagaji ponavljaju ono što on kaže. S druge strane, kad pogledate odnos Srbije prema Miloradu Dodiku i odnos Srbije prema opoziciji. Vidite da oni imaju mnogo konkretnije i kvalitetnije odnose sa Miloradom Dodikom, što opet njemu daje na relevantnosti, na uvjerljivosti, jer mi upravo zato nećemo da idemo u NATO, jer pratimo Srbiju. I čini mi se, ako već moram da kažem ko je u prednosti, mislim da tu Milorad Dodik nije mnogo izgubio na uvjerljivosti, a pogotovo među glasačima.
Gospodin Antiću, kako je vaše mišljenje? Da li ova kampanja koju vodi dio Srpske demokratske stranke i Partija demokratskog progresa, optužujući Dodika da je izdao Republiku Srpsku otvarajući put za NATO pakt, da li je ona naškodila Dodiku?
Ja ovdje mislim da je oko ovog pitanja najviše štete Miloradu Dodiku naneo upravo sam Milorad Dodik i njegovi savjetnici. Zašto je to tako? Jer su oni uporno godinu dana odbijali da potpišu bilo kakav papir koji bi poslali u Brisel u sedište NATO-a i imali mogućnost da formiraju vlast na centralnom nivou u Sarajevu, a kao opravdanje su navodili da bi bilo kakvo slanje, bilo kakvog dokumenta značilo približavanje NATO-u i kategorično su to odbijali. Znači imali su jedan tvrdi stav i njega su se držali. Ja mislim da su oni potpisali ovaj dokument koji su sada potpisali, da su ga potpisali tamo negdje u decembru 2018. godine, odmah nakon izbora, da se ništa ne bi desilo. Bili bi na vlasti na centralnom nivou tokom cele 2019. godine, svojim biračima bi mogli da serviraju upravo ovu priču koju i sada pričaju i to bi bilo to. Međutim, oni su se sami toliko upetljali u ovu priču i imali su taj tvrdi stav da ništa neće potpisivati, da ništa neće slati u Brisel. E sada je mnogo teže objasniti svojim biračima šta su u stvari oni sami pričali o tome i zašto su promijenili sada stav i ipak poslali neki dokument. E u tom grmu vidim upravo ovu njihovu stratešku grešku u koracima SNSD-a i Milorada Dodika i da opozicija sada vešto koristi ovo i ovu temu i dalje drži u fokusu i ne popušta. Ukoliko bi oni zaista izdržali i ponavljali ovu priču do sljedećih, ne samo lokalnih, nego do onih izbora opštih, ukoliko ne daju da ona padne u zaborav, mislim da kod određenog dela glasača SNSD-a zaista može doći do promjene stava o Miloradu Dodiku. Tako da bi bio neki odgovor na vaše pitanje, da, ova kampanja koju vodi SDS i PDP može naštetiti Dodiku, može mu otkinuti deo glasača, onih koji su vidjeli u njemu bespogovornog protivnika NATO pakta.
Gospodine Puhalo, Dodik stalno igra na nacionalnu kartu i dobija. Po nekim mišljenjima, Dodika mogu da pobede samo veći nacionalisti od njega. Delite li to mišljenje?
Dodik sebe pozicionira kao zaštitnika Srba i tu strašno pomaže Srbija i nedavno je dobio i Svetosavsku neku nagradu od Srba i Sjeverne Makedonije, što u principu ništa ne znači, ali je simbolička poruka koliko se on zalaže za Srbe, ne samo u Republici Srpskoj, nego na Balkanu generalno, i to je neka priča gdje on tu dobija pozicija zaštitnika nacionalnih interesa Srba, je nešto što je najlagodnije, što može Milorad Dodik da sebi priušti i sa čim može vrlo lako da se nosi. Ono na što on nema odgovor, zašto ljudi odlaze, zašto nemamo posla, zašto nemamo dobre plate, zašto nas je sve manje i manje, zašto nam je ovakvo zdravstvo, zašto nam je ovakvo školstvo. Ali upravo kroz tu nacionalnu priču on skreće pažnju sa tih tema i to dosta dobro radi.
Znači, vi mislite da se ne mogu pojaviti veći nacionalisti od Dodiga, da njega niko ne može da tuče na tom terenu?
Pa vi imate jedan paradoks. Da vi nemate u Republici Srpskoj desničarske pokrete, ne partije, nego pokrete koji mogu biti ekstremniji u toj nekoj svojoj retorici i ponašanju od njega. I to vam govori koliko on suvereno vlada tim terenom i tom materijom.
Gospodine Anteću, mislite li vi da Dodika mogu da pobede samo veći nacionalisti od njega?
Da li je Milorad Dodik uopšte nacionalista? Ja mislim da je on jedan jako dobar, pragmatičan političar koji u suštini, što bi naš narod rekao, da se okreće kako vetar duva. Ukoliko pogledamo malo istoriju, vidimo da je on uspio da pređe put od svežeg daška vetra na Balkanu do jednog ekstremno ruskog čovjeka, opet ovdje na našim prostorima. Pa vidimo da sada opet vuče neke poteze koji ga opet okreću prema onom dašku svežeg vetra i odlače ga od Rusije. Tako da moje neko mišljenje je da bi Milorad Dodik sutra sklopio dogovor sa tim zapadom, da će im biti verni saveznik ovdje, samo ukoliko bi ga podržali da ostane na vlasti. Da li mi možemo uopšte nazvati nacionalistom čovjeka koji na prvo mjesto stavlja interes svoje političke partije, što Milorad Dodik definitivno čini u odnosu na interes Republike Srpske. Tako da je moje mišljenje da teško možemo takvog čovjeka nazvati nacionalistom. Jednostavno on je vidio da je ta tema sada isplativa i da pliva na toj temi.
A da li iko može da ga tuče na tom nacionalnom terenu?
Pa očigledno da se opozicija tu nije najbolje snašla. Mislim da Milorad Dodik dobrim delom, zahvaljujući kontroli medijskog servisa RTRS-a, nameće upravo ove teme i sebe predstavlja kao zaštitnikom vitalnih nacionalnih interesa Srba, da ukoliko njega ne bude na političkoj sceni, da neće biti ni Republike Srpske, što je jedna, pa možemo slobodno reći, glupost. Ali ljudi veruju u to. I ne treba to podceniti. Imate jako veliki broj ljudi koji zaista veruju u to, ukoliko sutra Milorad Dodik izgubi vlast ili ne bude on bio na vlasti, da će se eto ukinuti preko noći Republika Srpska. Što jednostavno ne možemo uopšte pričati na taj način ukoliko imalo poznajemo stvari kako funkcioniše država i tako dalje. Pozicija se nije tu dobro snašla, pogotovo u ovom periodu prethodnom 4 godine vršenja vlasti na nivou državnom, znači na tom centralnom nivou u Sarajevu, uvijek su bili u defanzivi. Tako da mislim da se sada ipak malo mijenjaju stvari. Milorad Dodik sada upravo on sarađuje sa Džaferovićem, a znamo šta je sve pričao o njemu i koliko je kritikovao vlast što sarađuje sa Džaferovićem. Tako da mislim da će tu izgubiti veliki dio svojih glasača.
I na kraju, u zaključku, da se vratimo pitanju sa početka ovog razgovora iz naslova emisije. Gospodine Puhalo, da li će Dodik uspjeti u svojoj nameri da u potpunosti zagospodari političkom scenom u Republici Srpskoj? Neki to zovu dodikizacijom Republike Srpske. Hoće li se to desiti?
U onoj mjeri koju on procjeni da mu to odgovara, to će biti realizovano. I mi danas imamo, čini mi se, jednu situaciju koju bi ja opisao ovako, višepartijski sistem pod kontrolom jednog čovjeka u Republici Srpskoj. I mislim da mi je to dovoljno za kraj.
Gospodine Antiću, evo da i vas upitam, da li će Dodik u potpunosti uspjeti da zagospodari političkom scenom u Republici Srpskoj?
Znate kako, ukoliko pogledamo sve dosadašnje rezultate izbora i kako se stvari odvijaju u Republici Srpskoj, možemo dati potvrdan odgovor. Međutim, dosta toga mislim da može da se promeni na nekim i sljedećim lokalnim izborima, pogotovo u Banja Luci, jer ukoliko znamo da na ovim opštim izborima iz 2018. godine SNSD i Milorad Dodik su pretrpjeli zaista veliki poraz u Banja Luci. Ukoliko tako se nešto nastavi, taj trend, i ukoliko oni izgube Banja Luku na lokalnim izborima, a mislim da su ovi lokalni izbori samo predigra i uvod u opšte izbore 2022. da mogu kockice i da se malo drugačije poslože, jer jednostavno, znate kako, ne treba zaboraviti da SNSD ima svega 31-2% glasačkog tijela. I oni čak i sa svojim vernim saveznikom, socijalističkom partijom i sa Ujedinjenom Srpskom, oni ne mogu da formiraju vlast. Ali Milorad Dodik je jednostavno toliko dobar i iskusan političar, ono što sam ja rekao, pragmatičan političar, da on uspe da stavi takav privid da jednostavno on ima 70% glasova, a nema ih. I sa svojih nekoliko tih vernih saveznika nema preko 50%, a odaje utisak u narodu da ima. Tako da ono, ne bi ja bio toliko pesimističan i proglašava unaprijed veliku pobjedu SNSD-a. Definitivno to jeste velika mašinerija koja ima zaista najjaču infrastrukturu u Republici Srpskoj, ali mislim da im je sve više sužen prostor kako za ta neka zapošljavanja novih članova u javnim preduzećima. Vidimo da jednostavno ne može sistem u Republici Srpskoj da drži ovo što su oni napravili u prethodnih 14 godina.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Antiću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Puhalo.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva politička analitičara iz Banja Luke, Velizar Antić i Srđan Puhalo. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušate radio Slobodna Evropa. Zakon o slobodi veroispovesti, koji je usvojen u Crnoj Gori krajem 2019. godine, pored toga što je izazvao tenzije sa Srbijom, izazvao je i reakcije u Ruskoj federaciji. Nakon što je Rusko ministarstvo inostranih poslova 30. decembra kritički reagovalo na sporni zakon, predsjednik Rusije Vladimir Putin oglasio se tek 5. februara. Rusija čini mnogo toga da situacija na Balkanu ostane stabilna i bezbedna. rekao je tada Putin. Iako nije direktno spomenuo Crnu Goru, pojedinci smatraju da se kontekst izjave upravo odnosio na crnogorska zbivanja, budući da Moskva sa Crnom Gorom poslednjih godina ima veoma napete odnose zbog njenog pristupanja NATO-u, uvođenja sankcija Rusiji i optužbi na račun ruskih građana za navodni pokušaj državnog udara. Ruska pravoslavna crkva i tamošnji mediji ovu temu smatraju posebno važnom, a na koji način se ruski mediji bave i izveštavaju o verskim i političkim tenzijama nakon usvajanja zakona o slobodi veroispovesti u Crnoj Gori, pročitajte na sajtu www.slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama.
Na planini Tari živi populacija mrkog medveda, zaštićene životinjske vrste u Srbiji. Praćenje kretanja medveda na Tari odavno se vrši, a oko 20 medveda već i čipovano. Postoji i turistička ponuda, posmatranje medveda, jer je Tara njihovo najpoznatije stanište. Međutim, stanište medveda postaje i susedni Zlatibor. Pretpostavlja se da ih ima desetak, a oni su snimljeni pomoću kamera koje su nabavili lovci, zabeležila Novka Ilić.
Tragovi medveda najpre su primećeni u jednom zlatiborskom selu na hranilištu za divlje svinje i pretpostavlja se da su došli sa Tare, kaže Milu Melović iz lovačkog udruženja Zlatibor u Čajetini. To je bio povod da lovci urade projekat na osnovu koga su dobili sredstva i kupili 10 kamera, pokrili skoro sva zlatiborska sela i počeli praćenje medveda.
On je uglavnom dolazio iz predela Tare, gde je populacija i najveća u Srbiji, najbrojnija i najveća je gustina. Međutim, poslednjih godina smo imali povećanu prisutnost u smislu da smo nalazili tragove na putevima. Krenuli smo taj monitoring gde smo na nekoliko lokacija konstantno imali kamere gde su se oni pojavljivali i za dve godine smo uspeli da snimimo medvede, da saznamo neko njihovo brojno stanje.
Medvedi se kreću po selima, odnosno po celoj teritoriji kojom gazduje lovačko društvo, a to je oko 57.000 hektara.
Imali smo nalaze medveda praktično u svim selima, negde ih nismo snimali, ali smo nalazili tragove. To su životinje koje su vezane za neki uski prostor. Negde imamo po dva medveda da dođu u isto vreme, imamo žen sa odrasnim mladuncem, tako da u zadnjih godina jer se pojavljuju ženke koji su stalni, stalno im je stanište, znači nije to jedinka koja je došla iz Satare pa je se zadržala tu par dana pa se vratila ili prošla, ne, to je znači već dve godine imam ženku koja se pojavljuje i njenog mladunca koji raste uz nju, tako da je ona tu desetak jedinka, to su mi uspeli sa kamera da vidimo.
Praćenje kretanja medveda sprovodi se u saradnji sa Parkom prirode Zlatibor, Biološkim fakultetom i Zavodom za zaštitu prirode Srbije.
Jedan od ciljeva našeg monitoringa je da podelimo naše rezultate sa ljudima koji su zainteresovani, od naučnika koji se time bave do recimo vas novinara.
Lovac Melović nam objašnjava, ne treba se plašiti medveda, to jeste krupna i snažna životinja, ali ne napada ljude. Najčešće susrete sa medvedom imaju lovci, gljivari i planinari, ali oni znaju kako da se ponašaju.
I da približimo medveda kao neku vrstu koja je retka na našem području, da ona nije u stvari opasna, da se one sklanjaju, da retko ćete iako ih ima, retko ćete kad vide. Opažaju svet oko sebe i pomeraju se, znači ne žele da neko vidi, susreti nisu baš toliko česti, naravno na kamerama kada je noć, kada je to u delovima gde je to dosta mirnije, oni se pojavljuju, ponašaju se sasvim normalno za njihovu vrstu, dolaze na hranu, kad neko naiđe, ako naiđe oni se sklone, tako da to nije nikakav problem.
Medved može pričiniti štetu u pčelinjacima, na poljoprivrednim kulturama i stočnom fondu, ali to uvek država nadoknađuje. Medved je, kao što je poznato, zaštićena vrsta i kazna za njegov nezakoniti odstrel je milion dinara. U ovo vreme medvedi su u stanju mirovanja, ali svaki topliji dan koriste za kretanje, čak i po velikom snegu. Pored monitoringa medveda, u Zlatiborskom udruženju lovaca planiraju i praćenje ostalih krupnih divljači uz saradnju sa zvaničnim institucijama, rekao nam je Melović. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Uslovi za izbore još nisu ispunjeni, nema svih rezultata koje želimo, poručila Fajon. Opada broj novoobolelih od koronavirusa u Kini. Ubijeno sumnjičeni za napad na Tajlandu. Dva američka vojnika ubijena, šestorica ranjena u Afganistanu. Danas sunčano je, malo toplije vreme, temperatura od 6 do 11 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno!